Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dragana Erjavec i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Petak je 5. februar, a ovo su vijesti dana. U Mostaru u toku prva sjednica novog saziva gradskog vijeća. Očekuje se izbor vođstva lokalnog parlamenta. Počeli radovi na sanaciji magistralnog plinovoda Šepak-Zvornik-Sarajevo. 15 vodećih političkih stranaka u Bosni i Hercegovini nisu prikazale realne informacije o finansiranju tokom lokalnih izbora, objavio Transparency International Bosne i Hercegovine. Ruske vakcine protiv koronavirusa Sputnik 5, koje su se od 1. februara nalazile na aerodromu Sarajevo, ocarinjene i preuzete, potvrđeno za Radio Slobodna Evropa iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. U posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini koronavirus potvrđen kod još 292 osobe, 13 osoba preminulo. Bivši načelnik generalštaba Vojske Jugoslavije i haški optuženik Momčilo Perišić osuđen zbog špijunaže na 3 godine zatvora. Odnosi Brisela i Moskve na najnižem nivou nakon hapšenja Alekseja Navalnog. Američki predsjednik Joe Biden najavio povećanje prihvata izbjeglica u Sjedinjene Američke Države. U Bosni i Hercegovini oblačno i toplo, najviša dnevna temperatura 11, na jugu zemlje 18 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Parlament Bosne i Hercegovine usvojio je inicijativu u kojoj se nalaže Ministarstvu pravde i Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine da u roku od 10 dana krenu u proceduru traženja diplomatskim i drugim kanalima informacije i dokumentacije od nadležnih organa Sjedinjenih Američkih Država o njihovim navodima da je Nikola Špirić bio uključen u javnu korupciju i ostvario korist od nje. Predlagači inicijative kažu za Radio Slobodna Evropa kako do sada nikome u Bosni i Hercegovini nije palo na pamet da traži od SAD-a dokaze kako bi bosansko-hercegovačka javnost stekla uvid u njegove aktivnosti, što je Špiriću omogućilo da i dalje obnaša državne funkcije. Informiše Maja Žubela.
Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini još uvijek nije zaprimila zahtjev nadležnih organa BiH kojim se od Sjedinjenih Država traže dokazi o upletenosti Nikole Špirića, predsjedavajućeg Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine, u koruptivne radnje zbog kojih se zajedno sa svojom porodicom nalazi na crnoj listi State Departmenta. Špirić, dugogodišnji funkcioner stranke nezavisnih socijaldemokrata, je od 2018. godine na crnoj listi zbog korupcije, a BiH još uvijek ne zna šta mu se konkretno stavlja na teret, što ovom političaru ostavlja mogućnost da nesmetano obavlja poslove u državnom parlamentu. U septembru prošle godine on je također imenovan za člana Komisije za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije na period od 4 godine. Iz Ureda za odnose s javnošću ambasade Sjedinjenih Država u BiH za Radio Slobodna Evropa kažu:
Ministarstvo inostranih poslova Sjedinjenih Američkih Država posjeduje vjerodostojne informacije da je gospodin Nikola Špirić bio uključen u javnu korupciju i ostvario korist od iste, uključujući ostvarivanje nepropisne koristi tokom obavljanja javnih funkcija i ometanje javnih procesa tokom svog mandata kao člana predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Ova se odluka uglavnom temeljila na javno dostupnim informacijama. U slučaju gospodina Špirića vjerujemo da su njegove aktivnosti nanijele štetu i interesima Sjedinjenih Američkih Država i građana Bosne i Hercegovine.
Damir Arnaut, poslanik naše stranke u zastupničkom domu parlamenta BiH i jedan od podnosilaca inicijative kojom se od Ministarstva pravde i Ministarstva vanjskih poslova BiH traži da u roku od 10 dana od dana usvajanja inicijative otpočnu proceduru traženja diplomatskim i drugim kanalima informacija i dokumentacija od Sjedinjenih Država da je Špirić bio uključen u javnu korupciju, za Radio Slobodna Evropa kaže kako je poražavajuće da parlament traži od ministarstava da počnu raditi svoj posao.
Ovdje je problem što naši organi, konkretno MIT i Ministarstvo pravde, nisu našli za shodno da sami zatraže te informacije od Sjedinjenih Američkih Država, i zaista je poražavajuće da je trebalo doći od toga da parlament naredi Ministarstvu vanjskih poslova, Ministarstvu pravde, da konačno počnu raditi svoj posao. Radi se o izuzetno ozbiljnim informacijama kako ih je predošla američka ambasada. Znači, tu se govori o visokoj korupciji i neshvatljivo je da domaći organi nisu našli za shodno da zatraže konkretne informacije kako bi onda mogli dalje prepisuje poslove i svoje nadležnosti. Ja ne mogu špekulirati, znači, u čemu se konkretno radi, jer nemamo te informacije i upravo zbog toga je parlament i djelovao da se zakaže informacija, da se vidi šta je tu konkretno i da li tu ima posla za organe Bosne i Hercegovine.
U pisanom odgovoru za naš radio iz Ministarstva pravde BiH su kazali da je ovo ministarstvo centralni organ veze u postupcima međunarodne pravne pomoći u kaznenim i građanskim stvarima i kako je uobičajena praksa da države koje donose određene odluke u odnosu na državljane BiH te odluke diplomatskim putem dostavljaju u BiH, a Ministarstvo vanjskih poslova takve odluke prosljeđuje nadležnom organu na informaciju i eventualno postupanje.
Između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država ne postoji zaključen ugovor o kojima je regulirana ukupna međunarodna pravna pomoć u kaznenim stvarima, ali to nije smetnja da država koja ima informacije o nezakonitom postupanju državljanina Bosne i Hercegovine te informacije dostavi Bosni i Hercegovini diplomatskim putem. Ministarstvo pravde BiH nije ovlašteno da pribavlja informacije iz inozemstva o eventualnim protipravnim radnjama za bilo koju osobu bez inicijative nadležnog pravosudnog organa.
Denis Hadžević, šef kabineta ministrice vanjskih poslova BiH Bisere Turković, za naš radio kaže kako očekuje da se ovom pitanju prvo očituje Vijeće ministara BiH.
Pa se prvo odrediti Vijeće ministara koje će dati inpute ministarstvu našem i vjerovatno sigurnosti zdravstva. Tako da ne preduciramo ništa, evo kažem, mi ćemo kakav će zaključak, hoće li postupci Vijeće ministara pod tom osnovu, hoće li biti saglasnost, imaće li biti naloga prema jednom od ministarstva, kažem, vjerovatno prema našem, ali je s obzirom da o restriktivnim mjerama određenim radi i ministarstvo sigurnosti.
U izveštaju Evropske komisije o napretku BiH na putu ka Evropskoj uniji za 2020. godinu navodi se da je korupcija i dalje široko rasprostranjena i predstavlja razlog za ozbiljnu zabrinutost. Zabilježen je politički klijentelizam na svim nivoima vlasti koji direktno utječe na svakodnevni život građana. Komentar Nikole Špirića nismo uspjeli dobiti. Prema podacima iz registra imovinskih kartona Centralne izborne komisije BiH iz 2018. godine, Špirić je jedan od najbogatijih političara u državi. U 2018. godini prijavio je prihode u vrijednosti više od 97.000 eura i imovinu vrijednu 613.000 eura. 4 godine ranije prijavio je nasljeđe, kuću i 10 hektara zemljišta, a u izjavi iz 2012. godine napisao je da kćerka posjeduje stan u Beču, a sin stan u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
Od povratka bosansko-hercegovačkih državljana iz Sirije, među kojima i 12 djece, prošlo je više od godinu dana. Nedavno su u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine usvojene izmjene zakona o vanparničnom postupku, ali je ostalo nejasno na koji način će ovim izmjenama biti omogućen upis djece povratnika sa sirijskog ratišta u matičnu knjigu rođenih. Majkama djece nije poznato kako će ovaj problem biti riješen. Dok se čeka na rješavanje upisa djece, socijalni centar nastoje osigurati da djeca imaju prava i mogućnost odlaska ljekaru u vrtiće i škole, iako nemaju nikakvih dokumenata. Priča Melihe Kešmer.
Status nevidljive djece rođene u Siriji na teritoriji takozvane Islamske države, koja su u BiH s majkama vraćena krajem 2019. godine, mogao bi uskoro biti riješen odlukama zakona o dopunama zakona o vanparničnom postupku i pravno je stvorena mogućnost da djeca dobiju identifikacijske dokumente. Majka dvoje djece rođene u Siriji za radio Slobodna Evropa kaže nemaju previše informacija. U pisanom odgovoru pod uvjetom anonimnosti kaže da ne znaju znači li to da će biti potrebni DNK testovi za utvrđivanje roditeljstva ili izjave svjedoka. Predlagač zakona je Federalno ministarstvo pravde, govori Mato Jozić, ministar.
To znači da će sva djeca koja su došla u Bosnu i Hercegovinu, znači njih sad ima 11, došli u Bosnu i Hercegovinu, bit će u mogućnosti po prebivalištu roditelja da se obrate nadležnom sudu, da sud provede postupak i utvrdi, donese rješenje na osnovu kojeg će djeca biti upisana u knjigu rođenih u Bosni i Hercegovini.
Iz udruženja Vaša prava, nevladine organizacije koja nudi besplatne pravne informacije i koja zastupa 11 djece u procesu upisa u matične knjige, problematičnim smatraju odredbu o obaveznom medicinskom vještačenju.
Činjenica da je medicinsko vještačenje obavezno je problematična ako se ima u vidu da je članom 73K propisano da troškove postupka za utvrđivanje vremena i mjesta rođenja osobe snosi predlagatelj. Ovakvo zakonsko rješenje bi moglo biti prepreka za provođenje postupka s obzirom da se u pravilu radi o nezaposlenim osobama koja ne ostvaruju novčana primanja koja su dovoljna da snose navedene troškove bez ugrožavanja egzistencije. Napominjemo da pored djece rođene u Siriji, u Bosni i Hercegovini živi i određeni broj osoba za koje je potrebno voditi ovaj postupak, a koje će zbog nemogućnosti plaćanja troškova, vještačenja i sudskih troškova biti praktično onemogućeno da vode postupak.
Do upisa i zakonske vidljivosti za prava mališana uglavnom brinu iz Centara za socijalni rad. Iz socijalnog centra u Sarajevu za radio Slobodna Evropa govori Mirsada Poturković.
Evo, nakon godinu i nešto, dakle, praćenja i vara integracije djece u lokalne zajednice u koje se vratili, negdje profesionalno možemo i odgovorno čak tvrditi da je napravljen ozbiljan pomak na, hajmo reći, liječenju stresnih i traumatskih iskustava kroz koja, i to strašnih traumatskih iskustava kroz koja su neka djeca prošla.
U Siriji je prema procjenama sigurnosnih agencija i dalje u dva kampa oko 80 državljana BiH, od čega najveći broj djece. Krajem januara 2021. UN je pozvao zemlje da repatriraju državljane iz Sirije, u prvom redu djecu, njih oko 27.000 iz kampa Al-Hol. Šef Centra za borbu protiv terorizma u Ujedinjenim narodima Vladimir Voronkov rekao je da je užasna situacija djece u Al-Hol kampu jedno od najvažnijih pitanja danas u svijetu. On je naglasio da su u kampovima djeca iz oko 60 zemalja za koju su odgovorne njihove države članice, a ne Sirija ili skupine koje kontroliraju kampove. Iz UN-a su naglasili da po repatriaciji djeca imaju pravo na nacionalnost i identitet i ne smiju ostati bez državljanstva, kao i da im se mora pomoći u reintegraciji i stjecanju obrazovanja, zdravstvene zaštite i poslova. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
Oko 150 stipendista univerziteta u Sarajevu čeka na odlazak u zemlje Evropske unije kako bi pohađali ljetni semester. Zbog pandemije koronavirusa zimski semester je suspendovan. U zavisnosti od epidemioloških mjera zemlje Evrope organizuju mobilnost. Ali nije svugdje isto. U Velikoj Britaniji, na primjer, program stipendiranja se odvija kao i prije pandemije, dok su Sjedinjene Američke Države otkazale sve programe stipendiranja do daljnjeg. Priča Aide Đugu. Informaciju o polasku Italiji već duže vrijeme čeka Matej Vrebac, koji je na master studiju italijanskog jezika i komparativne književnosti na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. On je planirao ljetnji semestar završiti na Univerzitetu u Bolonji u Italiji. Matej je prošle godine, na samom početku pandemije, bio na Univerzitetu u Veneciji preko Erasmus Plus programa. Tada je bio zatvoren 3 mjeseca. Nada se da se ta situacija sada neće ponoviti.
Zapravo vidite u drugu državu, drugu kulturu i u drugi jezik, prije svega da se možda socijalizirate. A s koronom se gubi cijeli taj aspekt nekako socijalizacije, skoro da je nemoguć.
Uprkos pandemiji, Iman Krnjić iz Sarajeva na vrijeme je počela nastavu u Belgiji kroz Erasmus Mundus program iz globalnih studija. Ona je završila Sarajevski pravni fakultet gdje je za svoja postignuća i rad dobila zlatnu značku, a u Belgiji je dobila priliku studirati sa studentima širom svijeta. Program je 2-godišnji i 2. godinu će studirati u Leipzigu. Iman kaže da program nije otkazan zbog pandemije.
Ovaj program na kojem sam ja, on je podržan od strane 7 univerziteta koji su evropski univerziteti. I na nivou Evropske unije je donešena ta odluka da će se održati program i ove godine bez obzira na koronavirus. Znači nije to bila odluka belgijske vlade, nego je bila odluka na ovaj većem nivou.
No Adnan Rahimić, viši stručni saradnik za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu, koji većinom kroz program Erasmus Plus sarađuje sa evropskim univerzitetima i brine o mobilnosti, objašnjava.
Mi imamo njih 150 studenata, nastavnika i saradnika koji su se uredno, transparentno prijavili i dobili stipendiju da odu u toku ljetnog semestra, odnosno u periodu od februara do juna 2021. godine, da odu na tu razmjenu.
Rahimić naglašava da čekaju odluke svake pojedinačne zemlje jer Europska unija ne djeluje, kako je naglasio, po principu jedno pravilo za sve članice.
Ukoliko se situacija poboljša, naravno, jel, on će ići pazeći jel, na sva potrebna pravila što se tiče COVID-19. Međutim, ukoliko ne, pokušat ćemo u tom kratkom vremenu da je nađemo neki zamjenski univerzitet.
Za razliku od Europe, Ministarstvo vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država obustavilo je sve programe razmjena studenata širom svijeta na samom početku pandemije.
Nažalost, ti programi su morali biti odgođeni zbog sigurnosnih i zdravstvenih razloga.
Navedeno je u odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa. U najčešćem broju slučajeva u Američkoj ambasadi planiraju se aktivnosti za programe koje bi trebali početi u ljeto i jesen 2021. godine u zavisnosti od epidemioloških prilika. Pandemija koronavirusa nije uticala na odluku Ministarstva za vanjske poslove i razvoj Ujedinjenog Kraljevstva da nastavi sa podrškom BH studenata za studiranje u Velikoj Britaniji putem Chevening programa. Ove godine je bilo 5 stipendista iz BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugu.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Američki predstavnički dom donio je odluku o isključivanju republikanke Marjorie Taylor Greene iz Komiteta za obrazovanje i budžet nakon niza njenih kontroverznih izjava u javnosti. Greene se spočitava da je davala podršku grupi Cannon koja je promovirala nasilje protiv demokrata, također da je davala sporne ocjene napada na srednju školu u Parklandu na Floridi kao i terorističkog napada 11. septembra, te prihvatala, kako se ističe, neosnovane teorije zavjere. Iako je Taylor Greene prije glasanja pokušala da se opravda da su izjave izrečene prije nego što je izabrana u Kongres, te da je bila u zabludi, 230 poslanika dalo je svoj glas za njeno isključenje. Pripremila Mirna Sadiković.
Marjorie Taylor Greene iz Republikanske stranke izabrana je u Kongres iz države Georgije. Iako su mediji upozoravali na njene kontroverzne stavove, Donald Trump ju je nazvao budućom republikanskom zvijezdom. Kongres je razmotrio njene izjave i predložio da se isključi iz Komiteta za obrazovanje i financije. Ukupno je 219 poslanika iz Demokratske stranke i 11 republikanaca bilo za isključivanje Marjorie Taylor Greene iz dva komiteta, a 199 republikanaca protiv. U obrazloženju se navodi da je Taylor Greene godinama otvoreno podržavala i širila teorije zavjere, ali je njen okrug na sjeverozapadu Georgije većinom glasova izabrao u Kongres. Sada je suočena sa pozivom na ostavku nakon što je niz izvještaja otkrilo njenu podršku grupama koje šire političko nasilje i ekstremizam, piše Washington Post. Najnovija otkrića uključuju video snimke u kojima Greene podržava lažne tvrdnje da su masovna strijeljanja u Las Vegasu i Parklandu u državi Florida teorija zavjere. Tvrdila je da su pucnjave u školama bile orkestrirane. Taylor Greene se spočitava da je između ostalog označila da joj se sviđa objava na Facebooku u kojoj se poziva da Nancy Pelosi dobije metak u glavu, kao i objavu da se objesi Barack Obama. Također da je podržavala grupe koje su pozivale na pogubljenje demokratskih lidera i saveznih agenata. Nazvala je kandidate demokrata Rashida Tlaiba i Ilhana Omara islamskom invazijom na vladu. Rekla je da je Hillary Clinton serijski ubojica te je imala nekoliko teorija o 11. septembru, navodi Reuters. Na nekim je područjima odlučila uzeti stvar u svoje ruke, pa je nekim demokratama slala prijetnje smrću, a objavila i fotografiju s glavama spomenutih kolega na koje ona drži pušku, navodi Reuters. U obrazloženju je navedeno da je podupirala rastući kult teorije zavjere QAnon, čiji su profili na društvenim mrežama blokirani. Greene je podržavala QAnon koji vjeruje da su demokrati dio svjetske zavjere kanibala i pedofila koji štuju sotonu. Mnogi komentari kandidatkinje izazvali su reakciju javnosti. Isticala je da su tamnoputi ljudi robovi demokratske partije, te je rekla da su bijeli muškarci najzlostavljanija skupina ljudi u Sjedinjenim Državama danas. Poručila je zagovarateljima islama i šerijata da ostanu na Bliskom istoku, a židovskog filantropa Soroša nazvala nacistom. Zastupnica iz Georgije podržavala je Trumpa u tvrdnjama da je na izborima prošle godine pokraden. Za požare u Kaliforniji optužila je svemirski laser, a propitivala je i je li se u napadima 11. septembra na Sjedinjene Države avion zaista zabio u Pentagon. Taylor Green prije glasanja obratila se Kongresu i rekla da joj je žao zbog zapaljive retorike i podržavanja teorija zavjere, no nije se ispričala što je poticala na nasilje nad demokratima, piše New York Times. To su riječi prošlosti i teme stvari ne predstavljaju. Ne predstavljaju moju izbornu jedinicu ni moje vrijednosti, rekla je Green. Vjerovala sam u stvari koje nisu istinite, zatim apsolutno žalim, kazala je. Nakon rasprave predstavnički dom pristupio je glasanju o lišavanju člana nekog odbora, što je presedan, jer do sada se nije desilo u praksi da se članovi Kongresa isključuju iz odbora za koje su izabrani. Republikanci su upozorili na taj presedan, ali većina je smatrala da je sankcija za propagiranje teorija zavjere i komentare koji uključuju podršku nasilju protiv demokrata opravdan razlog.
Udruženje korisnika kredita u švicarskim francima slavi nakon presuda Ustavnog suda Hrvatske kojom su odbijene ustavne žalbe 7 komercijalnih banaka koje su takve kredite izdavale. Iz Hrvatske udruge banaka očekuju da će komercijalne banke pravdu potražiti na sudu Europske unije. Pripremio Enis Zebić.
Udruzi Franak koja okuplja korisnike toksičnih kredita u švicarskim francima i sa promjenjivom valutnom klauzulom kažu kako im se novih 300 ljudi javilo nakon što je Ustavni sud Hrvatske utorak odbio ustavne tužbe 7 komercijalnih banaka protiv odluke Zagrebačkog trgovačkog suda koju u reviziji potvrdio i Vrhovni sud Hrvatske da su takvi krediti bili nepošteni. Prvi čovjek udruge Franak Goran Aleksić.
Nakon 9 godina od podizanja kolektivne tužbe konačno imamo presudu koja je konačna, definitivna, neporeciva i koju više ne može pobiti niti jedan hrvatski sud. I time je slučaj Franak u Hrvatskoj što se kolektivne tužbe tiče završen i zaključen.
Oko 125 tisuća ljudi u Hrvatskoj koji su uzeli ove kredite sada imaju pravo na povrat previše uplaćenog novca. Za onih 55 tisuća koji su već konvertirali kredite, Aleksić sugerira da pričekaju odluku Europskog suda o kreditima u švicarcima koju on očekuje do kraja godine i da onda krenu sa tužbama.
Druga grupacija ljudi, kojih ima 70 tisuća, koja je puno veća, koji nisu konvertirali CHF kredite, oni imaju 100% pravo dobiti sve preplaćene anuitete i sve pripadajuće zatezne kamate. Ponavljam, na temelju ništetnih odredaba imaju pravo dobiti između 50% i 80% realiziranog kredita. Ako su digli 1 milijun kuna, banka im je dužna između 500 tisuća i 800 tisuća kuna. Nije malo, je li tako?
Aleksić je kazao kako je pokrenuo i zahtjev za provođenje istrage protiv ovih 7 banaka, ali i odgovornih osoba u njima, dakle protiv ukupno 88 pravnih i fizičkih osoba zbog plasiranja toksičnih kredita. Detalje iznio njegov odvjetnik Branko Šerić.
Zbog niza kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti, lihvarskog ugovaranja i dovođenja u nezavidan položaj svih korisnika kredita. Do te mjere da su banke, pa čak i ove fizičke osobe kao odgovorne osobe u bankama, ostvarile toliku imovinsku korist da su obespravili korisnike kredita, doveli ih praktički u europski položaj, zbog čega su neki čak i samoubojstvo počinili.
Aleksić je za Radio Slobodna Europa pojasnio kako je udruga zabilježila nekoliko samoubojstava korisnika ovih kredita, smrt nekoliko i mlađih osoba od stresa, prodaju nekretnina da bi vratili kredit, odlazak u treće zemlje da bi zaradili za otplatu kredita.
To je situacija gdje je trošak narastao gotovo za 100%. Naprimjer, ja osobno nisam imao veliki kredit, ali moja rata je sa 1800 narasla na 3300 u najgorem vremenu. Nekim drugim je narasla čak za 100%. To su jako teške situacije. Raspad brakova su isto u pitanju. Ljudi kad nemaju dovoljno novca za svoje životne potrebe, drugačije raspravljaju međusobno nego kad imaju. Znači, životna egzistencija je najvažnija za jedan miran život.
Predsjednik Hrvatske udruge banaka Zdenko Adrović kazao je novinarima kako odluka Ustavnog suda nije proizvela nikakvo dodatno pravo za korisnike ovih kredita, a da očekuje da će komercijalne banke svoja prava štititi na europskim institucijama. Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Mostar, popularno turističko odredište na jugu Bosne i Hercegovine, je ovih dana dobio novu neobičnu atrakciju. Riječ je o projektu staze izgrađene na lokalitetu Brda Fortica, istočno iznad Mostara, s koje se pruža pogled na grad bukvalno iz ptičje perspektive. Priča Mirsada Behrama.
18-godišnja Irma Hebibović i 19-godišnji Amir Mujala su, tako reći, potegli iz konjica kako bi uživali u pogledu na Mostar sa novoizgrađene staklene staze na Fortici uzvišenju istočno od Mostara. ne kriju da su oduševljeni šetnicom, te na pitanje zašto im se svidio taj projekat, odgovorili su nam.
Što se vidi cijeli Mostar i to je to, što je lijepo mjesto za slikanje i eto.
Predivno, predivno, mislim, vidi se cijeli Mostar i pogotovo sad ovo što je ovo staklo i kako da kažem, sve mi je nekako prelijepo.
Staklena staza pod nazivom Skywalk samo je novi u nizu sadržaja u okviru parka Fortica, kojeg je 2016. godine na zapuštenom lokalitetu pokrenulo Brdsko biciklističko udruženje MTBA iz Mostara. Tako je Mostar, nakon već sada poznatog ziplajna između kota Fortica i Stolac, u tom parku iznad grada dobio još jednu adrenalinsku atrakciju. Predsjednik Brdsko biciklističkog udruženja MTBA Đani Rahimić.
Staklena ova šetnica ili staza je ukupne dužine 42 metra, u obliku je potkovice, ima stakleni pod i metalnu konstrukciju, izdignuta je iznad tla nekih 15 metara i nalazi se u stvari na padini sa koje se pruža pogled na grad Mostar.
Staklena staza Skywalk izgrađena je u okviru regionalnog turističkog projekta pod nazivom Via Dinarica. Prvi čovjek parka Fortica, Đani Rahimić, objašnjava.
Ovo je jedan, da kažem, mamac kojim mi pozivamo te turiste iz grada koji su obično koncentrisani u gradima da posjete malo ruralna područja, da uživaju u ovom slučaju pogledu na grad.
Iako je pandemija virusa korona gotovo uništila turizam na mostarskom području, pri čemu se gubici mjere i u iznosima od 95%, u parku Fortica su zadovoljni proteklom sezonom, te ističu kako je zato zaslužan povećan broj domaćih turista. Iako sezona još nije počela, a staklena staza nije zvanično otvorena, zatekli smo priličan broj gostiju iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona. Predsjednik Brdsko biciklističkog udruženja MTBA iz Mostara, Đani Rahimić, ističe.
Ljudi moraju negdje putovati, to je dakle jednostavno ljudska potreba. Nije bilo stranih gostiju, ali domaći gosti su gosti, treba ih cijeniti, treba im pružiti nešto zanimljivo.
Inače, projekat staklene staze Skywalk su finansirali Američka agencija za međunarodni razvoj USAID, Italijanska razvojna agencija i grad Mostar. Projekat je implementirao razvojni program Ujedinjenih nacija UNDP. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Kako živjeti giganta koji je na koljenima? To je pitanje sa kojim se suočava vlada Crne Gore u slučaju kompanije 13. jul plantaže koja se nalazi u gotovo bezizlaznoj situaciji. Kako je najveći crnogorski brend doveden do ambisa i kako je godinama isisavan novac iz kompanije čija je vrijednost procijenjena na preko 90 miliona eura, slušamo u prilogu Predraga Tomovića.
Poznati crnogorski privrednik Goran Đurović za Radio Slobodna Evropa kaže da je više razloga zbog kojih su plantaže dovedene gotovo pred bankrot.
Ogroman višak radne snage koji je opterećivao kompaniju, sa svakim novim izborima povećavao se broj zaposlenih, ta lojalnost se čuvala i nenormalno visokim platama, nenormalno visokim otpremninama. Prosto to je jedan model kako se od uspješne kompanije pravi neuspješna kompanija.
A da je hitna financijska injekcija od 5 miliona eura jedini način da plantaže prežive, potvrdio je juče za Radio Slobodna Evropa ministar poljoprivrede u vladi Crne Gore Aleksandar Stijović, ocjenjujući da je ta kompanija gotovo bačena na koljena zahvaljujući katastrofalnim potezima uprave koje je postavila bivša vlast. Zbog stanja u kojem je kompanija sa dugom od gotovo 38 miliona eura, ministar Stijović je najavio smjenu odbora direktora i smanjenje njihovog broja sa 13 na 5. Specijalno državno tužilaštvo nedavno je potvrdilo da je formiralo predmet o plantažama u okviru kojeg će ispitati da li je u postupanju čelnika kompanije bilo krivičnih djela. Ekonomska analitičarka Mila Kacalica za Radio Slobodna Evropa kaže da su u plantažama umjesto da ostvaruju profit godinama uvećavali vrijednost zaliha vina i drugih proizvoda, čime su vrijednost kompanije prikazivali većom od realne.
Oni su kompanija koja moraju da rade profit. Oni to nisu radili, nego su bukvalno uvećavali vrijednost zaliha da bi mogli da uzimaju kredite, a da bi onda iz toga plaćali plate.
Podsjetimo, državna revizorska kompanija je u septembru prošle godine dala duplo negativno mišljenje na poslovanje plantaža za 2018. godinu. A zbog sumnje u malverzacije u poslovanju plantaža, bivša financijska direktorica kompanije Valerija Saveljić podnijela je nekoliko krivičnih prijava osnovnom i specijalnom državnom tužilaštvu, optužujući upravu izvršnu direktoricu Vericu Maraš za navodne lažne bilanse i druge zloupotrebe u poslovanju. Prije pandemije plantaže su izvozile u preko 40 država. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, a podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, možete naći na Facebooku, Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su bili Zoran Mijatović i Dragana Erjavec. Ugodan dan!